halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosan ooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka oo aad si toosa nooga dhagaysan kartaan boggeena v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen isniina 24-ka bisha ogost sanadka 2015. barnaamijkeenna toddobaadkan wacyigelinta dabeesha waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah maxamed colaad xasan.
guushaas laga gaaray ee cudurka dabeysha ee laga ciribtiray dalka soomaaliya oo muddo hal sano ah laga waayey, haddaad dhinac ka fiiriso ma adka in guushaasi la xajiyo. waxay se u baahan tahay in tallaabooyin cadcad ay qaadaan hay-adaha ee maxalliga ah iyo kuwa dowliga ah ee ka shaqeeya caafimaad.
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed muuse yuusuf oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho, codkiisuna waxa uu qayb ka yahay barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha.
qodobada kale aad barnaamijkeen ku maqlaysaan ama ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo ka imanaya magaalooyinka muqdisho, hargeysa iyo garowe oo la xiriira guulaha laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha sannadkii lasoo dhaafay iyo sida loo xajin karo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada muqdisho iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicolas key ayaa cambaareeyey dadaalada ay qaar ka mid a xildhibaanada soomaaliya ku doonayaan inay xilka uga xayuubiyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud. mase key ayaa waxa uu sheegay in iyada oo doorasho ay soo socoto, kooxda al-shabaabna ay weli tahay mid firfircoon, soomaaliya aysan waqti u hayn loolanka siyaasadeed ee horay u riday dowlado dhowra. waraysi uu siiyey v o eda ayaa nicolas key waxa uu ku sheegay in inkastoo qaramada midoobay ay ixtiraamayso xuquuqda uu baarlaman kasta u leeyahay inuu la xisaabtamo hay-adaha dowliga ah, haddana soomaaliya aysan awoodin in waqti kale ay ku lumiso xiisado siyaasadeed oo hor leh.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka britain philip hammond ayaa sheegay isniinta maanta in cunuqabateyntii caalamiga ahayd ee la degtay dhaqaalaha iiraan la khafiifin doono sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo tehraan iyo reer galbeedkuna ay dib ugu soo dhisayaan xiriirkooda sidii uu ahaa heshiiska lagu xadaynaya barnaamijka nukliyeerka ee iiraan. diblomaasigan u sarreeya britain ayaa sheegay warkan isagoo ku sugan magaalada tehraan oo uu booqasho ku tegay, waxaana intaasi ku daray inuu rajaynayo in maraykanka iyo iiraan ay meel marin doonaan heshiiskan bisha oktoobar ee sanadkan. waxa kale uu sheegay in haddii iiraan ay kasoo baxdo ballanqaadkeedii inay dhintay barnaamijkeedii nukliyeerka, waxaa dhici doonta ayuu yidhi in la qaado cunuqabateyntii xilliga guga ee sanadka soo socda, ayuu yidhi.
madaxweynaha dalka faransiiska francois holland ayaa maanta oo isniina guddoonsiiyey abaalmarinta ugu sarreysa dalka faransiiska muwaadin u dhashay britain iyo saddex muwaadin oo u dhashay dalkan maraykanka doorkii ay ku lahaayeen in laga awood badiyo nin hubaysnaa oo jimcihii weerar ku qaaday tareen uu saaraa. tareenkaasi ayaa isaga kala gooshayay magaalooyinka amsterdam iyo baris ee dalalka holland iyo faransiiska. xaflad maanta lagu qabtay magaalada baris ayuu madaxweyne holland u xiray billado geesinimo spencer stone, alex carletos iyo anthony sadler oo u dhashay dalkan maraykanka iyo chris norman oo britain u dhashay, isagoo sheegay in ay ka hortageen fal argagixiso ayna muujiyeen fariin wadata geesinimo iyo rajo wanaag. madaxweyne holland ayaa sidoo kale abaalmariyey muwaadin u dhashay faransiiska oo ah qofkii ugu horreeyey ee ninkana hubaysan ku arkay meel ku dhow suuliga qaybtii uu tareenka ka saaraa. abaalmarintana legion de honor ayaa ah tan ugu qaalisan dalka faransiiska, waxaana la guddoonsiiyaa shaqsiyaadka dalkaasi madaniga iyo militarigaba ka dhex qabta howl dhaxalgala ama taariikhi ah. abaalmarinta waxaa aasaasay hogaamiyihii faransiiska napoleon bonaparte sanadii 1802 bishii May 19-keedii.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha ayaanu ku guda jirnaa. muddo sannad buuxo ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee kiis cudurka dabaysha laga helo afrika guud ahaan, taasoo ka dhigan guul taariikhi ah oo laga gaaray dagaalka caalamiga ee ku aadan dabargoynta cudurka dabaysha. sanadihii uu dambeeyey rajada laga qabo guulaha noocan ah way soo xogeysanayeen. Laakiin waxaa dad badani ay su'aal ka keeneen sidii loo sii xoojin lahaa oo aanu cudurku dib ugu soo noqon lahayn. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoogu faahfaahinaya.
Inkastoo sida la shaaciyey dhowaan cudurka dabaysha laga waayey muddo hal sano ah guud ahaan Afrika, gaar ahaanna Soomaaliya, ayaa waxa su'aasha isweydiinta mudani ay tahay sidee loo xaqiijin karaa guusha taariikhiga ah ee laga gaaray ciribtirka cudurkaasi. Zakariya Cali Mawliid waxa uu ka mid yahay waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, isla markaana aqoon u leh waxyeelada cudurka dabaysha, waxaana uu v o a uga waramay tallaabooyinka habboon in la qaado si guusha la gaaray loo joogteeyo.
Haddii aan fikirkayga ka dhiibto, hawsha lagu guuleystay ee booliyada ah ee Soomaaliya halka sano ah waxay u baahan tahay guushii haddii aanan la adkaynin oo aan macnaha baaritaan dheer loo gelinin, macnaha waxaa meesha ka imaan kara dhibaatooyin aan la koobi karin. Marka anigu waxaan aaminsanahay si maadaama la ciribtiray cudurkii dib dambe oonan uga soo laabanin, in dadka la wacyigeliyo oo loo sameeyo seminaaro oo looga hortegayo wixii imaan kara hadda kadib oo booli ah, ama ha kasoo galeen ciilaboorada, ama ha kasoo galeen dekedaha, ama ha kasoo galeen barakacyaasha. Waxaanan aad iyo aad ugu faraxsannahay hawsha ay booliyada laga gaaray muddada halka sano ah, laakiin waxay noqonaysaa waxba kama jiraan haddii macnaha maadaama la dabar gooyey aan la samaynin in meel walba oo la isdhihi karo waxaa ka imaan kara dhibaato oo macnaha booliyada mar labaad soo celinaysa. Haddii aan laga hortegin oo aan la isu kaashan min shacabka, dowladda, wasaaradda caafimaadka, maamul goboleedyada wasaaradaha ay leeyihiin, si looga gudbo oo dib dambena oonan ugu soo laaban booliyada Soomaaliya.
Sidoo kale Khadiije Axmed Abtidoon oo ka mid ah haweenka magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in si cudurka aanu dib ugu soo laaban muhiimadda koowaad la siiyo dardargelinta howlaha tallaalka iyo wacyigelin aan loo kala harin oo laga dhex sameeyo qaybaha bulshada Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan dadka barakacyaasha ah.
Waxaa loo baahan yahay in dhammaan gabdhaha iyo hooyooyinka dhallaanka koriyo waxaa looga baahan yahay in ay maraan tallaalka dabaysha, dhammaan tallaalada oo dhanna ay qaataan, isla markaasna ay ku dadaalaan ilmaha inay naaska si gaar ah u siiyaan oysan siin caanaha keliya, isla ilmaha masaasadahana wax ku siisanin, caanahana ay naaskooda joogto ay oga dhigaan labada sano oo xaqa diinta loogu leeyahay. Barakacyaashu wallaahi billaa waa dad u baahan in la daryeelo. Dabayl keliya maahan, xaq walba in loo daryeelay u baahan yihiin. Markastoo cudurka dabaysha la raadinayo ama wax la goobayo, ayaga waa in loo hormariyaabo oo seembar ayaa lagu soo noqdaa. Waxaa la samayn karaa markasta waa in la isku duubnaada. Marka ugu horeyso waa in qoys walba uu nadaafadda, xagga nadaafadda 90% uu sameeyaa. Waa in dowladdu ay ka kaabtaa kaabaha dhaqaalaha sida biyaha oo kaleeto, ceelasha ay dadku ku kontaroolaan, maxay ahay isbitaalada ay kontaroolaan, meelaha cuduradu ay ka imaanayaanna dowladdu ay indha gaar u yeelataa ama hay-adaha ku qaaska ah. Hay-adda caafimaadka waxaan farayaa meel alla meesha daldaloolo uu ka imaan karo, waa inay ku dadaalaan iyaku iyo laayagaa damaanad qaaday inay caafimaadka ay ku dadaalaan.
Dadka fikirkooda ka dhiibtay qaabka lagu xajin karo guusha laga gaaray cudurka dabaysha ayaa waxa ka mid ah Mahad Nuur Geelle oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana uu ku talinayaa in xoogga la saaro sidii loola socon lahaa isu socodka dadka ee ku aadan gudaha iyo dibaddaba.
Waxay la tahay in lagu adkeyn karo in la sameeyo dadka meelaha ay u nugul yihiin oo masaakiinta oo barakacyaasha meelaha ay joogaan in mataqaanaa loo laba jibaaro, in protection lagu sameeyo, in dadka kale oo kasoo degaya eeraboorada iyo meelaha dekedaha ah in mataqaanaa iyagana si fiican arrintooda caafimaadka loo baaro, dadka gobollada ka imaanaya oo iyagana aan tallaal fiican qabinin in iyagana la tallaalo oo mataqaanaa mar walba abdheed la ahaada si mataqaanaa uusan cudurka usoo laabanin. Weliba dadka meelaha IDBska degan oo barakacyaasha, kuwaasa aad iyo aad ugu nugul in ayaga meeshaas laga soo sifeeyo si dadka kaleeto oo magaalada caadiga u jooga uusan u gaarinin, oo mar walbana la joogteeyo arrintaas. Kooxaha caafimaadka waxaan yacni aadaan ugu boorinaynaa shaqo wanaagsan ay qabteen, laakiin waxaa loo baahan yahay in la laba jibaaro oo mar walba wacyigelin badan la sameeyo, wacyigelin badan la sameeyo si mataqaanaa dadka looga sheego cudurkan cudur dilaa inuu yahay oo mataqaanaa xaaladiisa la fahmi karo. Ka hortag maahane aan daaweyn lahayn, in mataqaanaa laga hortago oo dadka la wacyigeliyo.
Ugu dambeyntii, Cabdullaahi Sheekh Cumar oo ka mid a dhallinyarada magaalada Muqdisho ee inta badan ka qayb qaata howlaha ka hortagga cudurka dabaysha ayaa qeexay in dib loogu laabto meelaha ay ku sugan yihiin dadka aan weli qaadan tallaalka cudurka dabaysha ee iyagu afkaaraha qaldan ka fahamsan.
guushaas waxa lagu xajin karaa in dadka wacdigelin badan lagu sameeyo oo waliba dad waxa jira ka aaminsan fikir qaldan oo ah in uusan cudurkan uu si kala dhibaato u keenayo baalkan iyo sheeg talaalku in culimada xaqiiqda laga hadlo oo culimada ay dadka la hadasho oo in baalkan uu ka hortag moogiyo u samayn daaweyn loo sheego wax dhibaatoana soo dadka u keenaynin airborrada iyo dekedaha iyo meelaha dadku ka soo degayaan lagu baaro aad iyo aad loo xajiyo barkacyaashana sidoo kale to xiriyooda loogu tago oo lagu wacdigeliyo oo la talaalo sidaas ayaan islaya waa lagu xaji karaa guusha la gaaro wacdigelinta waxaa lagu samayn karaa in dadka guryahooda loogu tago idaacadaha lagala hadlo telefishinada lagala hadlo waxa waaye loo sheego cudurkan cudur dilaaya yahay oo ka hortag moogiyo usan lahayn maaragtay daweyn lahayn sidaas ayaa dadka lagu wacdigeli karaa cudurkan haddii dadku iskaashadaan oo ay dhammaantood ka wada shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka hay-adaha ku shaqada leh oo caafimaadka dadka dadweynuhu ay wacdigelin iyo iska kaashadaan aan cudurkan waa la soo afjari karaa sidii guushi loo gaaraana loo saxji karaa
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
dhinaca kale wariyeena xasan kaafi ayaa su-aashaasi la xiriirta sida loo xajin karo guulaha laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha waxa uu hordhigay doctor maxamed muuse yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho
waa mahadsan tahay qoyste su-aashaasi waa su-aal fiican sidee loo xajiyaa guushaas laga gaaray cudurka dabaysha laga cirib tiriyay dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ah laga waayey haddaad dhinac ka fiiriso ma adka in guushaasi la xajiyo waxay soo u baahan tahay in tallaabooyin cadcad ay qaadaan hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa dowliga ah ee ka shaqeeya caafimaadka iyo hay-adaha caalamiga ah ee taageera caafimaadka dadweynaha Soomaaliyeed waxyaabahaasi waxaa koow ka ah marka hore in wacyigelintii laga sameyn jiray cudurka dabaysha si weyn loo dardargeliyo la labalaabo oo aan lays oran maxaa ku raadaa cudurkii waa laga tegay wacyigelintii sidaa lagu daayo talabaad waxay tahay in hay-adaha caafimaadka ay ka shaqeeya cudurrada faafa ee dadka ku dhaca waa in ay xoojiyaan baaritaankii iyo xog ururintii ballaarneed oo ay sameyn jireen markii cudurkaasi dabaysha lala tacaalayo ama lala dagaalamayo taasi waxay saldhig u tahay maadaama hal sano ay ka soo wareegtay cudurkaasi in laga waayo dalka Soomaaliya guud ahaan Afrika hay-adda qaramada midoobo qaabisa caafimaadka adduunka shuruucda u taala waxaad u baahan tahay in aad sii wado baaritaankii iyo dabagalkii cudurkaasi dabaysha muddo shan sano ah ugu yaraan si aad markaas aad u hesho shahaadada ah in cudurkaasi guud ahaan laga dabargooyo dalka Soomaaliya waxaad u baahan tahay in muddo afar sano ah oo kale inaad sii wado baaritaankii iyo xog ururintii ku saabsaneed cudurkaas
doctor maxamed muuse marka laga soo tago in baaritaan lagu sii sameeyo xaqiijinta cudurka maxaa kale loo baahan yahay si cudurka aanu dib ugu soo laaban
waxaad u baahan tahay haddana in aad la socoto dadka soo galaya waddanka Soomaaliya sida muhaajiriinta ka imaanaysa dalalka dariska sida Yemen Ethiopia Djibouti iyo Kenya dadka ka soo galaya waa inaad si xoog leh loola socdaa islamarkaana la talaalaa weliba cudurka dabaysha laga talaalaa si aanay iyagoo cudurkiisida ay dadweynaha Soomaaliyeed u qaatiin lahayd cudurkaasi waxaa kaloo iyagana il gaara lagu haynayaa dadka kale ee soo galaya dal maxaa ku raadaa dalka sida maxaa ku raadaa ciidamada amisom ka socda maxaa ku raadaa dalalka Afrikaanka ah iyo ciidamada kale ee waddanka jooga iyo dadka kale ee musaafiriinta ee soo galay dhammaantood waa in la hubiyaa in aanay cudurkaasi sidin islamarkaana la talaalaa taasi waxa ay xoojinaysaa in cudurkii bahagura dabaysha in laga hortago oo aanu waddanka soo gelin
waxaa jirta wacyigelintu inay tahay doorka ugu muhiimsan ee la dagaalanka cudurka marka qaabkee loo samayn karaa wacyigelinta halkeese aad leedahay ha laga sameeyo
wacyigelinta sidaa loo sheego hay-adaha caafimaadka iyo dadka kale ee ka shaqeeya caafimaadku waa muhiim inay aad iyo aad u labalaabaan si dadweynuhu ay ula socdaan halista cudurka dabayshu u leeyahay in mar kale uu ka dilaaco haddii mar kale uu ka dilaaco waddanku waxaa la dhaqaajinayaa kumanaan kun oo qof oo shaqaala waxaa la dhaqaajinayaa kumanaan kun oo lacag ah waxaa la dhaqaajinayaa hay-ado badan oo ka shaqeeya caafimaadka dhammaantoodba waxa weeye waqti iyo qarash iyo maxaa ku raadaa iyo xoog fara badan ayaa gelaya si looga feejignaado in aan mar kale qarash badan iyo xoog badan iyo dhaqaale badan aan loo gelin maxaa ku raada ee talaalka cudurka dabaysha. Waxaa muhiim ah in aad loo kordhiyo wacyigelinta maxaa ku raada meelaha laga sameynayo waa dhammaan wadanka degmooyin gobollada dalka degmooyinka kuma koobna oo keliya meelaha dadka barakacyaasha ay degan yihiin. Wacyigelintu waa inay saameysaa dhammaan maxaa ku raada dadweynaha Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin barakacyaashuba.
Ugu dambeyntii, waxaa jira waalidiin aan weli ubadkooda tallaalin, kuwaas maxaad ku boorin lahayd, gaar ahaan aabbaha iyo hooyada Soomaaliyeed?
Aabbaha ama hooyada Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay maaragtay ka faa'iidaystaan, weli fursad ayay haystaan oo talaalkii cudurka dabaysha waa diyaar, goobaha caafimaadka ee dalka oo dhan ayuu yaalaa, inay ka faa'iidaystaan oo ay caruurtooda iyo dadka waaweynba in ay tagaan goobahaas si loo talaalo cudurkaas loogu talaalo oo ay ka qayb qaataan ciribtirka cudurka dabaysha ee dalka.
Kaasi waxa waa Doktor Maxamed Muuse Yuusuf oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Booqdisho. Wariyahayaga Xasakaafe Cabdiraxmaan Qoyste ayuu u warramayey.
Sidoo kale wariyaheena magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa isla su-aashaasi la xidhiidha sida loo xajin karo guulaha laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha. Waxa uu ku eegayaa warbixintan.
Dadka ku dhaqan deegaanada Puntland ayaa dhankooda farxad gelisay in muddadii sanadka ahaa ee la soo dhaafay aan la helin kiis fayraska poliyada Afrika iyo dalkaba, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in gargaar ay bakasokow uu ku yimid faham badan oo bulshada ay ka qaateen poliyo. Dr. Maxamuud Siciid Maxamed oo bartay caafimaadka asaasiga waxa uu ka mid yahay bahda caafimaadka Puntland, waxaana toddobaadkan uu barnaamijka u sheegay inay tahay wax lagu farxo dadaalka dowladaha dalka ka jira ay u qaadeen sidii looga hortegi lahaa iyo bulshada oo aqoon badan u yeelatay dhibaatada booliyada.
Runtii waxyaabo badan baa sababay in cudurka booliyada uu ku yaraado, walow uu waa dhaweyto aada ugu soo batay iyadoo kiisas badan laga helay 400 kiis laga helay wadanka gudihiisa, haba u badnaadaan gobolka Banaadir caasimadda ay ku taalo. Waxyaabaha sababay inuu yaraado waxaan ku tilmaami karnaa wacyigelintii bulshada oo kordhay, wasaaradda caafimaadka ee federaalka iyo wasaaradda caafimaadka ee Puntland ama Somalilan iyo maamulada kaleete ka jira maxaan ku raadaa deegaanka Soomaaliya oo qaatay barnaamijkan caafimaadka asaasiga lagu horumarinayo ama joint programka ha noqdo ama e-pageska ha noqdo ama maxaan ku raaday barnaamijyadan caafimaadka asaasiga lagu horumarinayo. Waxyaabaha aadka ugu sii maxaan ku raaday sii yareeyeen waxaa ka mid ah tallaalkii oo gaaray goobihii looga baahnaa, wacyigelintii oo gaadhay goobihii looga baahnaa, aqoontii ay dadku u lahaayeen qaabka cudurkan looga hortagi karo oo fiday, taas oo ay sababtay in dadkii maxaa ku raaday laga wacyigeliyo biyo nadiifta inay cabaan, inay maxaa ku raaday nadaafadii ama faydhoorkii heer kor loo qaado, in caruurtii maxaa ku raaday baadiye iyo magaalo iyo tuulaba talaalka la gaarsiiyo, in maxaa ku raaday kuwii qabayna oo cudurku laga helayna la soo report gareeyo oo markaas maxaa ku raaxaynta ugu dhow caafimaadka lagu soo report gareeyo, in maxaa ku raadayay shaqaalaha caafimaadkuna ay xoog saareen ama ha noqoto WHO ama ha noqoto wasaaradaha ama ha noqoto maxaa ku raaday UNICEF, in maxaa ku raaday barnaamijkaas si isgarabaysi ama gaashaan buura looga hortago oo runtii kampeyn badan baa la qabtay.
Talaalo badan oo laga fuliyay dalka ayaa keenay in caruur badan uu gaaro talaalka ka hortagista.
Xiliyada ugu dambeeyay waxa weeyaan kaambeynada oo talaalka booliyada waxay socon jireen bishii 2 goor ama bishii 3 goor, iyadoo markaa loo badinayo meelaha laga soo report gareeyay cudurkan talaalka.
Aqoonyahanka ayaa ugu baaqaya bulshada inay iska saaraan fahanka qaldan isla markaana ay eegaan daryeelka caruurtooda, sida uu VOA u sheegay Cabdiraxmaan Jaamac. Waxaan Cabdiraxmaan uu si gaara ishu ugu hayay dhaqdhaqaaqa cudurkan uu ka sameynayay dalka tan iyo markii lagu arkay mar kale fayraska poliyada.
Haddii laga waayo waa alxamdulilah wey, waan sidii la rabay, laakiin aragtida dadka iyo waxay dadku ka aaminsan yihiin iyo xaqiiqdu waa kala duwan tahay. Dadka badankood waxay aaminsan yihiin cudurkan inuu yahay cudur la faafiyo oo la beero, oo talaalkiisa xataa mararka qaarkood yahay cudur dadka lagu faafinayo. Meesha dad kale ay aaminsan yihiin inuu yahay cudur jira oo saameyntiisa leh talal kuna uu noqon karo dawada kaliya laga hortay karo hase ahaatee si kastaba dadku hawo arkeen hadii la waayay oo la yiraahday waxaa laga waayay sanadkii la soo dhaafay maxaa ku raahday cid cudurkaas qabta waxaan filayaa de awalba waxaa loola ordayay oo qof kastaa uu ilbihiis ula dadaalayay oo uu rabay inuu talaal siiyo ama wax kalaba siiyo ama nafaqo siiyo waxay ahayd inaanu waxaasoo kale ku dhicin iyo wixii kale lamid a marka waa alxamdulilah waana farxad baan aaminsanahay ilmaha yarka ah oo maxaan ku irahday khatarta ugu jira xanuunka noocaas oo kale ama wixii lamid a waxyaalaha uu kaga difaac waxyaalaha uu kaga badbaadi karo waxa weeyaan waa dhowrsanaanta caafimaadkiisa nadaafadiisa iyo cuntada uu cunayo inuu ilmuhu helo cunto u dhammaystiran oo ay ku jirto nafaqadii fitaminadii iyo wax walba oo looga baahnaa ilmuhu inuu helo muddada uu naasnuujinta ku jiro iyo muddada uu cuntada caadiga cunayo iyo muddada uu naasnuujinta barax tiran oo keliya uu naas keliya uu nuugay markastaba in laga taxadiro ilmahaas oo aan la isku dayin mar kastaba lagu dadaalo in dhanka cuntada ee nafaqada iyo maxaan ku rahday lagu dadaalo in maxaan ku rahday lagu dadaalo faya dhowrka iyo caafimaadka iyo maxaan ku rahday meesha markaas ilmaha uu ku nool yahay siaysan khatar raftigooda uga imaan iyo in lala socdo mar walbaba ilmaha caafimaadkiisa oo aysan dadku ka fogaan goobaha caafimaadka iskuna dayaan inay ilmaha dhaqdhaqaaqiisa iyo koritaankiisa iyo waxtarnimadiisa iyo maxaan ku rahday dhanka maskaxiyan iyo dhanka maxaa muuqaal ahaan labadaba lala socdo.
Dr Axmed Gaas waa dhakhtar ku takhasusay cudurada caruurta. Mar aan ku booqanay xaruntiisa caafimaad Qaran Hospital ee magaalada Garoowe, waxa uu Axmed ku tilmaamay arrin lagu farxo in dalka aan laga helin kiis booliyo ah.
Waa wax lagu farxo, waayo cudurkaasi waa cudur halis ah oo ilmaha naafeeya, waana cudur talaal oo kaliya looga hortago oo aan daaweyn lahayn. Marka in aan Soomaaliya laga helin wax kiis ah sanadkii la soo dhaafay horta waa guul weyn oo usoo hoyatay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan aan u malaynayaa arrintaasi dee inay u sabab tahay marka ugu horeysa dadkii waalidiintii ilmaha dhalay oo ku baraarugay oo fahmay in cudurkani uu yahay cudur laga hortagi karo talaal, ilmahoodana keenay goobaha caafimaadka ee talaalka keenay si loogu talaalo, iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha partnerska la ah ee kala shaqeeya iyo dhammaan bahda halwadeenada caafimaadka oo dexil iska saaray hadday noqon lahayd dhinaca wacyigelinta iyo hadday noqon lahayd inay coveragekooda ay ballaariyaan oo meelo fogfog oo aan la gaari karin gaayay talaalka. Marka arrintaas ayaa waxay tahay baan filayaa sababta ugu weyn ee ka dhalisay in aan kiis laga helin waddanka Soomaaliya. Waana wax loo baahan yahay in lasii adkeeyo oo lasii wado oo waalidiinta ilmahooda ay keenaan goobaha caafimaadka si loogu talaalo si uusan usoo noqonin kiisas dambe oo kale oo polio ah waddanka ugu soo noqon insha allah. Cudurkani waxa weeyaan cudur talaal looga hortago, waa cudur aan daawo lahayn, waa cudur ilmahan naafaynaya oo mustaqbalkiisa iyo noloshiisa wax badan dhibaata gaarsiinaya. Marka talada ugu muhiimsan waxay tahay ilmuhu waalidiintu waa inay keenaan xarumaha talaalka oo talaalka la siiyaa labada dhibcood afka laga siinayo polioda.
Bahda caafimaadka ayaa isku raacay in waxyaabaha ugu badan ee gudbiya fayraska polioda uu kow ka yahay nadaafad xumida, waxayna bulshada ugu baaqayaan in ka hortagista ay xoogga saaraan sida uu mar kale tilmaamayo Dr Maxamuud Siciid.
Talooyin badan baa jira oo lasoo gudbiyey oo maxaa ku raaday wax ku oola, balse waxa ugu muhiimsan talooyinkaas waxa weeyaan cudurkan sidiisaba wuxuu ka yimaadaa waa nadaafad xumi ama maxaa ku raaday ilmo qabay oo maxaa ku raaday kala soo gudbay xuduud ama maxaa ku raaday qaxooti ahaan kusoo galay waddanka. Iyaga waxaa talala siin karaa waxay tahay kow, horta in la hagaajiyo fayodhowrka reerka, waayo diinteenu inagu dad islaamayn nahay nadaafadana waxaa la yidhi waa qayb kamid a ama bar kamid a maxaa ku raaday iimaanka qofka muslimkaana. Waxyaabaha kow la uga baahaya waxaa kamid a inuu isnadaafiyo oo nadaafadiisa ilaaliyo. Marka in nadaafadana loo ilaasho oo inagoo islaama aysan dad kale maanta aysan la oran nadaafada hala ilaasho, laakiin inagu aynu maxaa ku raaday culimadeena iyo bulshadeena iyo caamadeena iyo kulliba ay nadaafada ilaashaan, talaalka in la qaato. Talaalku runtii meelo badan buu soo maraa, inagu waxaynu ku xiran nahay emro amrana waxa weeyaan saldhigeedu waa qaahira qaahirana waa dawlad islaamiya een talaalku ma noo imanayaa marka ma ahan mid sumaysan ama ma ahan sida dadkan maxaan ku raadaa propagandada een waday ay yiraahdaan een madhalays iyo waxba ku jira ama cudurra ku jira ay yiraahdaan ma ahan waa talaal wadan islaamiya soo maray oo maxaan ku raadaa wadan islaamiya la keenay een talaalka in la qaato oo waliba saytaa loo qaato oo marka maxaan ku raadaa een hawlwadanada caafimaadku eelbaab ku soo garaacaan aadan oran wax kale laakiin aad soo dhaweysid oo talaalka asiisid waana laba dhibcood oo wax badan ma ahan een waxa kale oo la samayn kara iyadana wacyigelinta dadka in kor loo qaado een waayo waxa arkaysaa meelaha qaybtood waalidkii baan ogolayn in caruurtii la talaalo marka hooyadu waxay leedahay waa talaal lahaa caruurteeda waa rabaa inaan talaalo laakiin aabihii baan ogolayn kaasoo kaleeto waxaan ka codsanaynaa culimada waxaan ka codsanaynaa dadka aqoonyahanka ah waxaan ka codsanaynaa dadka waxgaradka ah waxaan ka codsanaynaa maamulada ka jira dalka inay xoog ku saaraan in waalidkaasoo kaleeto loo fidiyo maxaan ku raaday wacyigelin in lagu dhiirageliyo hadalkii waxa kusoo goobi lahaa faydhoorka in la ilaasho talaalka in la qaato wacyigelinta in la sameeyo
Nuux Muuse Birjeeb barnaamijka booliyada V O A Garowe
dhinaca kalena waxa uu Nuux Muuse Birjeeb sidoo kale aragtidooda arintan ku aadan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Garowe
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa roodo maxamed jaamac waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada garoowe waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in sanadkii lasoo dhaafay laga waayay dhammaanba gobollada soomaaliya hal qof oo laga tallaalo cudurka booliyada waana wax aad iyo aad loogu farxo aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed taasina waxa ay ku timid ma ahan iskamay iman waxay ku timid dadaal iyo juhdi badan oo la geliyey waana ka mahadcelinaynaa intii kusoo dadaashay in soomaaliya laga waayo cudurka dabaysha waana filayaa in dadaalada lasii wadi doono insha allah sanadka lagu jiray ka soo socdaba in laga weyn doono sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa idaacadda v o a oo fursad qaaliya siisay si ay dadweynuhu uga dhiibtaan fikirkooda iyo sida ay u arkaan in soomaaliya laga waayo cudurka dabaysha
magacaygu waa bishaare cabdixasiis jaamac oo ku nool magaalada garowe caasimada dowladda puntland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in guud ahaan sanadkan laga waayay cudurka booliyada oo uu ku dhaco ilmaha shanta sano jira sanadkan iyo sanadaha kalena waxaan jecelahay in iyagana laga waayo maadaama cudurka booliyada uu yahay cudur halisa oo caruurta dhibaato badan u keeno fiyaoodana waa u mahadcelinayaa maadaama ay barnaamijkan shacabka ku dhaqan magaalada garowe u soo gudbisay waana mahadsantihiin
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa ikraan maxamed maxamuud waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada garowe horta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay idaacadda v o a da inay ka wacyigeliso in badan cudurka booliyada sidoo kale waxaan aada ugu faraxsanahay in sanadkii 2014 laga waayay guud ahaan soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale cudurkani wuxuu inta badan ku dhacaa ilmaha yaryar oo shanta sano ka yar marka aad baan usoo dhaweynayaa wuxuuna ku yaraaday baan isleeyahay oo uu inta badan wuxuu ku yaraaday baan isleeyahay cudurkan wacyigelintii badneed ee la sameeyey idaacadaha soomaaliya iyo idaacadaha guud ahaanba caalamka iyo wacyigelintii badneed oo la sameeyey ee dadku kaceen oo cudurkan in badan ka hadleen marka aad baan ugu faraxsanahay v o adana aad baan uga mahadcelinayaa waqtigan qaaligaina siisay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed maxamuud saalax waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada deegaanada puntland gaar ahaan magaalada caasimada ah ee garoowe haddaan ka hadlo cudurka booliyada sanadihii u dambeeyey faraha ba-aan ku hayay caruurta yar sanadkii 2014 waxa la sheegay in koonfurta waddanka soomaaliya meel ka mida laga helay ilmo yar cudurka booliyada hase ahaatee dhakhaatiirtu sanadihii dambe waxa ay sheegayeen in uu cudurka hoosu dhac ballaarin uu ku yimi taasina ay tahay tallaabooyin fara badan oo la qaaday oo markaasi ay ugu horreeyo olaha tallaalka oo markaasi la tallaalay guud ahaan inta badan baa la oran karaa caruurta soomaalida ee shanta sano ka yar tallaabooyinkaasi ay dhakhaatiirtu waxay sheegayaan inay tahay meesha u weyn amaba sababta u weyn ee keentay cudurka in hoosu dhac ballaarin ku yimaado amaba laga waayay gudaha soomaaliya oo dhan sanadkii u dambeeyey marka dhakhaatiirtu waxay sheegeen in cudurka laga waayay gudaha soomaaliya oo aan laga helin wax caruur ah oo markaasi soomaali ah waxaana ay sheegeen in mataqaanaa dadaalka ugu weyn yahay inaan laga seexan oo sidiisa loo sii wado amaba tallaabooyinka tallaalka iyo waxyaaba la xiriiray wacyigelinta la sii wado si markaasi cudurka looga dabar jaro gobolka oo dhan
runtii waa arin aad loogu farxo in la waayo sanadka isla soo dhaafay laga waayo Soomaaliya polio, taas oo eradication-keeda ama baabi'inteeda lala diray muddo aad u dheer. Runtiina waxaan ka mid ahaan jiray xilliyadii adkaa ee Soomaaliya ilaa 1991 ilaa 1992 dad ka shaqeeya programkaas aan ka mid ahaa oo waqti badan baan ka shaqeynayay sida UNICEF. Runtiina waxaan isleeyahay waa arin guul ah, waxaan ku mahadsanahay wasaaradda caafimaadka iyo Puntland iyo dadka ka shaqeeya iyo hay'adaha gargaar dhamaantood ee dadka Soomaaliyeedna deewaa. Waxaan kula talin lahaa in macnaha hadda arintaas waxyaabaha ka hortageed ahayd lagu dadaalo, oo muhiimadda ah in horta nadaafadda lagu dadaalo, tan biyaha iyo tan kale oo guud labadaba. Waxaa kaloo markaa weheliya in lagu dadaalo iyadoona in qofka oo dareema ama u malayo qofkaasi inuu wax booliya la mida uu dareemo uu ku arko calaamadaheeda inuu geeyo dhakhtarka ugu dhow uu la xiriiro, taas oo ah tan hadda lagu guuleystay. Ilmahan la talaalo, oo talaalka dadka badan oo ka aamin falsafada khaldan ay aaminaan talaalka ummadda Ilaahay oo isticmaalayso intaas malaayiin adduunka ah inays wax u dhimin oo ay tahay wax macnaha dee kahortaga.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe oo darankooda ka dhiibanayay guulaha laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha sanadkii lasoo dhaafay. Kiiskii ugu dambeeyey ee cudurka dabaysha guud ahaan qaaradda Afrika ayaa meeshii ugu dambeysay ee laga helay ay ahayd Soomaaliya bishii August 19-keedii sanadkii 2014. Wuxuuna u dambeeyey faafista cudurka raadkiisu galay dalka Nigeria oo ah dal aan weligii cudurka dabaysha laga weyn muddo sanada haatan ka hor. Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha aan cudurka muddo lagu arag. Wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa weydiiyey sida loo sii xajin karo guusha. Dr. Axmed Cabdi Ismaaciil, madaxa waaxda dabargoynta cudurka dabaysha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waad mahadsantahay Cabdixakiin weey. Si looga hortago horta cudurkan inuu dib u soo noqdo, inaga waxa inoo gudambeysay horta sidaas sheegtayba muddo laguma arag Soomaaliland. Waxa ugu dambeeyay sanadii 2007 baa ugu dambeeyay goor Soomaaliland laga helo qof qaba cudurka dabaysha. Maadaama muddada dheer ee iminka 8 sanadood gaaraysa aan lagu arag, inta dadaal baa jiray lagaga hortagayay oo wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha la shaqeeya ay iska kaashanayeen oo lagu ilaalinayay bulshada. Adeegyada waxa kamid ah dadaalada waxa kamid ah ku jiray in horta difaacooda talaal la dhiso oo la sameeyo maxaan ilaahay talaal wareega oo guriyaha gara gurguri u gaara oo dadka lagu talaalayo koow in dadka la baro cudurkan siday u soo report gareen lahaayeen iyo siday community surveillance wax loo yaqaan bulshadu inay iyada laftirkeedu daba gasho oo ogaato cudurka dabayshu calaamadihiisa fudud iyo wixii soo dhintay garato ay soo report gareen karaan ama soo gudbin karaan oo soo ogaan karaan iyo shaqaalaha caafimaadka iyo xarumaha caafimaadku inay surveillance iyo kuna sameeyaan oo ay tabagalaan cudurkii calaamadihiisi ay xaafadaha su'aalo weydiiyaan marmarbay waxa dhacda marka la waayo cid calaamadihii wax u dhaw xataa leh marka la waayo in caruurta caafimaadka qabta shabaad laga qaado la ogaado in cudurkii jiray iyo inaanu jirinin
bulshada kale waxa tilmaantay in iyaga laftarkooda wax loo sheegay si ay u soo gudbin lahaayeen macluumaadkii xogtii ku saabsan cudurka dabaysha maxaa la baraya bulshada maxaa loo sheegay waxyaabaha loo sheegay la baro maxaa kamida
bulshada waxyaabaha koow waxa ka ah waxyaabaha la baro Cabdixakiimow calaamadaha fudud ee xanuunku leeyahay iyo xanuunku siyaabaheebu ku faafa ayaa la baraya marka calaamadaha fudud oo dhan marka la baro qofkii markay arkaan waxa la barayaa in uu xanuunku uu ataago dareen wadka qofka bini'aadamka inuu ataago dabadeedna maadaama uu waxyeelayo dareenka in adin iyo gacani ay qofkii jilcaan oo ay ka jilcaan sidii hore naafoobaan sidii naafo ku soo dhawaadaan marka hadii la arkaba qof adin iyo gacani ay jilcsan yihiin ama magaranaysa aan kici karaynin oo ilmo yara inay bulshadu soo waa inaanu marka adinka iyo gacanta naafada ahi waa inaanay maxaan idhaahdaay aanay la xiriirin wax dhaawac ah wax dhaawac aan la xiriirin qof ilmo yara siduu isaga hurday ama siduu isaga soconay adin iyo gacani dhaqaaq daayeen oo ay jilceen hadii la arko inay bulshadu soo report kareyso marka bulshadu badiba way aad bay noogala shaqeysaa arintaas oo way yaqaanan qofku hadii wax ku soo kordhaan marmar baa wax dhacaysa si taxadir iyagoo taxadaraya daraadeed inay qof dhaawacmayo ay aanay iyagu ogeyn inuu dhaawacmay laakiin adin iyaga gacanta wax ka noqday dhaawacmay dhaawac gaaray ay soo report kareeyaan dadna marka inta shibaarka laga qaado la ogaado inuu waxaanu dhaawac ahaa aanu xanuunki ahayn
way talaalko kale waa wax kaliya tii lagaga hortagi karo cudurkan waa cudur aan daweyn lahayn laakiin ka hor tagu leh muddooyinkii macnaha la soo waday hawshan inta talaalka iyo waliba ololayaasha ay dhibtirka cudurka dabaysha talaalka waxa jiray dadka qaar fikir qaldan ka aaminsan isla markaana ka hor yimaada amaba hadalla iyo waliba dood ka keena isa kaasi talaalkaas oo kale ahmiyad intee leeg buu yeelan karaa ama door intee leeg buu ka qaadan karaa xoojintiisu si uu loo sii kontrolo amaba uu u sii sugnaado cudurkan inaanu noqon mid soo noqnoqda amaba aan dib loo arag.
Wadmahadsan Cabdixakiim, taas waxay muhiim u tahay dadka, yacni dadka waa run way jiraan, way jiri karayaan dad diidaya oo oranaya xanuun maxaan dhahay talaalku in lagu qanciyo u baahan oo oranaya in lagu qanciyo talaalka, haddaa doonaysaan carruurteeda siin lagu qanciyo way jiraan. Siyaabo badan baa loo adres gareeyaa, siyaabo loo adres gareeyaa waxaa ka mid ah shaqaalaha caafimaadka kow inay in horta oo dhakhaatiirtu ay kow ka yihiin in ay ka howlgalaan hawsha oo ay nagala shaqeeyaan dhakhaatiir fara badan. Waxaa ka mid ah in culimada laftirkeedu ay dadka nala wacyi geliyaan oo ay sidii looga saari lahaa. Waxaa ka mid ah waxaan la yidhaho advocacy-ga, in madaxda dowladda laftirkooda nagala shaqeeyaan, wasaaradda, hadday wasaaradda caafimaadka noqoto, hadday madaxda sare wasaaradda caafimaadka noqoto, hadday wasaaradaha kale noqoto, inaan wada shaqeyn la leenahay ay nagala shaqeeyaan sidii looga saari lahaa dadka shaki haddii uu soo galo oo ay yidhaahdaan maxaan idhahdaa cudurkii talaalkan naga talaalaysaan nagu qanciyo hadday yidhaahdaan oo loo baahdo meelahaas u dhammaan ayaa jira oo laga hawlgala.
Way dabcan tusaale ahaan oo kale dambadooyinka ugu dambeeyey lama arag cudurkii inay imika waxaad moodaa in uu soo yaraanayo si macnaha taasi loo sugo imika oo kale maxaa loo baahan yahay? Dadweyne way isu gudbayaan, bulshada way isu gudbaysaa, isu socodkii baa jira, dabcan goobo kala duwan baa la iskaga yimaadaa. Markaynu eegno xakintiisa amaba in halkaasi lagu sii hayo, markaynu ka nimaadna aqoon dhismaha aqoonta bulshada iyo weliba tallaalkii oo la sii adkeeyo, iyadana isu gudubka markaynu eegnayo taasi maxaa loo baahan yahay?
Waxaa loo baahan yahay Cabdixakiim, waa su'aal wanaagsan. Waxa koobaad loo baahan yahay waxa weeye dadka isu gudbaya ee ka imanaya meelaha aan difaacoodu dhisnayn, ka imanaya ee soo gaadhaya Soomaaliland, soo geliya meelaha laga soo galo oo dhan in la dhigo dad talaala, oo dadka weliba da'da waa la kordhiyaa. Marka maadaama halistu ay kororsan tahay, maadaama dadka soo gelaya ay xanuunki soo gelin karaan da'da 10 sano ka yarba, halkii Soomaaliland lagu talaalo 5 sano waxay ka yar, xuduudaha oo dhan meel kasta oo laga soo galo Soomaaliland, hadday xagga Itoobiya tahay, hadday xagga Soomaaliya laga soo galo tahay, hadday eerboodada iyo tahay iyo dekedahaba, intaba waxaa yaala adeegii talaalka yaala oo lagu talaalayo dadka wixii soo gelaya wadanka lagu talaalayo, talaal lagu siinayo. Taas ugu muhiimsan isu socodka lagu xukumeynayo.
Marka isbar bar dhigta Axmed, heerka ay bulshadu taagnayd imika tusaale ahaan 5 sano 6 sano ama 7 sano muddo ka hor oo kale tusaale ahaan, iyo heerka imika taagan yahay xagga wacyigooda, aqoontooda iyo weliba garashada xagga cudurka iyo diyaar garowga iyo weliba dabcan si uga qayb qaadanayaan marka dhigto. Ma isleedahay wax rajaa baa jirta oo ah in cudurkan si wada jira la dagaalankiisa iyo cidhibtirkiisa iyado gacmaha la seesto loo wada wadayo?
Aad iyo aad, bulshadu qaybta ugu muhiimsan bay ka tahay cudurkan sidii loo joojin lahaa fiditaankiisa, wax looga qaban lahaa. Bulshadu waa furahay ka tahay, kow way ka tahay. Marka haddii isbarbardhig la sameeyo sanadihii hore halkay taagnaayeen bulshadu iyo sanadadan halkay taagan yihiin iminka xilligan aynu joogno, aad bay u kala duwan tahay. Markaanu kormeerka sameynayno Cabdixakiim, aanu gobollada tagnay talaalku soconayo gobollada, in dad tira yarba lagu soo report gareynaya, lagu soo sheegaya inay diideen ama talaalkii ama istalaali waayeen, dadkaasuna markaad la fadhiisato badiba waxay noqonaysaa wacyigelintii hooseysa oo yar hooseysa, oo ay dadku ku yidhaahdaan ilmihii oo iga xanuunsanayabaan u diiday xanuunka, waxa xanuunsanaya daraadii baan ugu diiday talaalka, waxaasi noqonaysaa badiba iminka sida loo arko qof diidayo yidhaaha talaalka anigu ma ogoliyo lay talaali maayo, way adag tahay hadda.
Haddii sidan lagu sii wado amaba qorshayaashan iyo qodobadan imika aynu soo tilmaanay in sidooda loo sii adkeeyo, ma la odhan karayaa cudurkaasi waxa lagu dhawaaqi karayaa amaba tusaale ahaan kale waxa la gaari karayaa marxalada in lagu dhawaaqo dabargooyntiisi amaba sidaa lagaga gamo inaanu dib u soo noqonin oo u noqdo cudurkaasi mid aan soo noqnoqodkiisi iyo waxaasi laga waroor lahaado?
Aad iyo aad Cabdixakiim, waa tan iminka wadigii sidaad markii hore xustay, waxaa loo dabaaldegayaa iminka in aan Afrika oo dhan lagu arag 1 sano bisha aynu ku jirno iminka, bishii 8-aad ee sanadka 2015-ka, bisheedii 8-aad ee sanadka 2014-ka ugu dambeysay qof la arko oo xanuunka qabo Afrikaba. Qofkaasuna wuxuu ahaa maxaan idhahdaa meesha la yidhaahdo Puntland buu ahaa, Galkacyo agagaarkeeda qofkaasa ugu dambeeyey. Maadaama iminka ay 1 sano marayso inaan qof la arag, dadaaladiina socdaan, dadaaladii wax lagaga qabanayay cudurkan inuu soo noqdona ay socdaan, aad iyo aad wax loogu rajaynayo yahay oo lagu faraxsan yahay in aan in sidaa lagaga taqallusi karo xanuunkaas oo aan dib loogu arki karin. Dadaaladuna way sii soconayaan insha Allah bidnillah, oo dadaalada wax lagaga qabanaya halka ku joogsan meel waa la sii xoojinayaa, maadaama iminka uu jeestay oo la leeyahay xanuunkii lama arag, dadaalada waa la sii kordhinayaa, la yareyn maayo hadaa la dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Axmed Cabdi Ismaaciil, madaxa waaxda dabargoynta cudurka dabaysha ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. Wariyahayaga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu u warramayey.
Dhinac kalena wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa qaar ka mid a dadweynaha magaalada Hargeysa la dhex qaaday mikrofoonka si uu u weydiiyo dareenkooda ku aadan guushan la xidhiidha la dagaalanka cudurka dabaysha.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جوا أحمد موسى إبراهيم وحوي أن برشدو أدب وصف فهمسها ويا مدرد إير أما مدرد لبصنا أما صنن أما دور صنو أيه إنه جدا مسيح هذا قاد كيسة مركب برشدو أدب وصف فهمسها أيه كوميونتي أو برتاي يقلب تودش قال عفانس كم عيقرين بضم بحنايا أيه عن إسلاه هاي إنه إن كر أيه سوق هذا صو يراين تا أيه ران تايم حياة هذا باليدو أما حنون كان باليدو أما طبشو isla markaa waxa weeyaan waxa weeyaan in kor loo si qaado oo kor loo si wado ayaana wanaagsan oo waalidinta lagu dhigriyo sidii awalba lagu dhigri jiray oo aad loo si wado oo wacyi gelinta la si wado oo markaa isla markaana sidii awalba iska kaashan jiray dhinac walba in la iska kaashado ayaa aad muhiim ah ayaana bulshada ku sii wacyi gelinaa intaana bulshada waalidkuna aad buu mahadsan yahay shaqala caafimaadkuna aad buu mahadsan yahay madama ay ka hawl qaadan yareynta geeska Afrika.
Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Magacaygu waa Mawlid Yuusuf Xasan Boqore oo waxaan ahay in dhaqtar waxaan dhigtaa in maxadkan culimada caafimaadka Hargeysa in waxaan arkaa xanuunkan in booliyada in uu imka aad wax horta xanuunada khatarta ku abu kamid yahay carruurta yaryar iyo dadka in ay carruurta 5 sano ka yar waxaan u arkaa in aad imka uu horta ugu soo dabar go'ay adduunka uu soo yaraanayo aqoonta ay number 1 ka tahay aqoonta dadku ay fahmeen in cilmiga aad loo dhaxgalay oo loo ogaaday in xanuunada khatarta ku yahay adduunyaduna ay u soo jeedatay in uu maxay ahaytay in ay say u dabartir lahayn adduunyaduna ay u soo jeedatay imika Soomaaliland oo kale hadaynu soo qaadano aad waxa u soo noqnoqda oo ku soo noqdo imika Soomaaliland oo kale waxa lagu soo celceliyaa oo in aad arkaysaa dhawrki jeerba mar in la qabanayo talaalka laga qaano talaalkan booliyada ama la talaalay carruurta 5 sano ay ka yartahay dadood 5 sano macnaheedu waxa weyn carruurta dadka u sii nugul bay ka mid yihiin carruurta yar ee u nugul xanuunkaas marka markasta oo nambarka talaalku soo noqdana oo soo dhawaadana waxa arkaysaa in xanuunki meesha uu ka baxayo marka waxaan anigu rayahan aaminsanahay in adduunku imka uu ku guuleysanayo xanuunka in la dabar jaro.
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Daar Qabti Waadire ahna ardayda jaamacadda Goris last year ku jira masiniyarka hadana fikri ka dhibto cudurkan booliyada ama dabaysha horta sidaan ognahay cudurkan dabaysha ama booliyada waa cudur halis ku ah bilaadankan ku nool koonka sidaan ognahay cudurkan wuxuu naafay dad aan incredible dad aad iyo aad u badan oo aan la qiyaasi karin marka hadaan ka hadlo wadankeena Soomaaliland horta alxamdulillah Soomaaliland wadankeena si la sheegay ama aynu ka yeeno warbixinta sidaysana lagu ma arag horta wax lagu farxo oo war aad iyo aad lagu farxo waayo bariyo hore aqoon looma lahayn cudurka polio muxuu yahay maxaas uu daawa maxaas laga hortay kara laakiin markii dambe oo waqtiga sidaysana ka dambeysay waxa la ogaaday sababaha iyo dhibaatooyinka ee kooskareya kadib waxa la helay solutionki lagu xalin lahaa oo ah in vaccination la sameeyo ama maxaan quraaday talaal ama waxyaabo laga hortago saas awgeed ayaa aniga fikir ahaanteyda iyo aqoonto la kaashaday vaccination la sameeyay waxa weeyaan aqoon iyo dadaal iyo karti la adeegsaday ayaa lagu joojiyay cudurkaas ilaahay nooma keeno alxamdulillaah rabbil caalamiin bismillaahir rahmaanir
rahiim aniga waa Axmed Maxamed Xasan magaalada Hargeysa jooga kulli xanuunka waxaan arkaa inuu in badan tii waxyaabo fara badan soo kordheen yaa caafimaad ahaan dhaqaalihii ku bixi jiray badbaadi laftiisa yaa waxbarashadii waxyaabo fara badan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa oo u warramaya wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shir. Waxaad nagala socotaana wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha wariyaheena magaalada Muqdisho Seynab Abuukar ayaa inoo haysa.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. qodobka doodana waxa uu ku saabsan yahay mowshinka dhanaah madaxweynaha Soomaaliya ee saxiixeen 39 mudane oo baarlamaanka ka tirsan ayaa iminka hor yaala baarlamaanka Soomaaliya waxana dooda ka qayb galaya Faadume Maxamed, Axmed Cabdirisaaq Xasan iyo Keen Cabdalla Naajo oo bulshada ku nool magaalada Muqdisho kamida waxana hadalka ku horeeyay Axmed Cabdirisaaq.
بسم الله أنا قررت إذا هتان كارلو مشينك ميت وامت صحن صوب توه مشينك معناه هو قصة دام معناه برلمان كا برلمان كنا صوب توه معناه مشينك سأوكي إن واحد تاين معناه فكر كود إكالان قفكي مركز وحقبوا ويا وحقب الأنتس برلمان كنا مش واحد أجوان وشعب الصوماليات qofkii wax qaban waayeen ah bay mutalayaan qofkii markaas wax qaban waayeen inay motion ka keenan waa wixii iyaga loo igmaday oo markaas loo dadka loo soo xushay sidaas ayaan
sidaa waxaan santahay waxaan soo gelinayaa Faadumo Maxamed ee aragtideeda
bismillaah aniga horta waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed dawladda iyo baarlamaankana waxaan leeyahay labaduba waa ay qabteen oo dadweynaha Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ay qabteen labadooda midna ma jirto waxba yaan madaxweynaha ee gooni la saaray waxba yaan baarlamaankana ee gooni la saaray labadoodu waa isku mid maxay heetool dadweynay sunu daneeyeen dalbay sunu daneeyeen shacabay sunu daneeyeen sababtoo ah waxaad ku ogaaneysaan een mooshinkan hadba la keenayo waa mid lagu aruursan haya shilimo wax alaaliyi wixii wasaaradu u shaqeyn jiray wixii ciis u shaqeyn jirayna iyo askarta ciidamada furunta ku jira macaamishaarkooda waa la aruursada waxaad arkaysaa wasaaradda aan 5 bilood 4 bilood mushaar markaysan qaadanay hal bil wax yar loo birsiiyo wax qaban laanta labadooduba way ka siman yihiin
waad mahadsantahay waxaan soo gelinayaa Keen Cabdalla dooda labada dhinac waa dagaysad ma ku raacsantahay mise fikirka duwan baa
wallahi waan ku raacsanahay kuma raacsin waa ku raacsanahay horta wadankii wuxuu ku jiraa koomo madi waa sagraasir refusha wadankii wuxuu ku sugan yahay halis sida darteed maadaama madi dhibaato haysto 4 sano aan soo joognayna dib aan ku jirnay xagga mushaarada xagga nabadgelyo xumada xagga dhaqaalaha dhinac walba aan dibaato ku jirno haddana waxa ka sii xun in maanta waqtiga oo gabaabsi ah dib aanu noqono kuwa hadda jeebab buuxsaday kuwa gaajaysan baa soo fadhiisanay sidii si ka daran baa dhici waxa aniga ra'yigay qabaa in dib loo dhigo mooshinka oo la dhameeyo waqtigii loogu talagalay kadib doorasho xaq ah dhacdo allana waxaan ka baryaynaa kuwa xaq ku taagan Ilaahay noo keeno madda waa dhibaateysan tahay dib baa ku jira waqtiga ha dhameystaano aniga raayihiintii ha dhameystaano idoon ku qeyr qaban Allah noo keeno
Ahmed Cabdirasaaqay
mushinka macnaha wuxuu ka soconaa macnaha in markaas qofkii laga keeno sababta loo keeno waxa taa wax qabad la'aan macnaha qof aan xukuumada baarlamaanka qof walba uu la xisaabtamayaa aniga markaa waxa isleeyahay in mushinkan mid saxan een ku saxayeen baarlamaanka inay hadda keenan taa fikirka san qaba aniga
Faadumo Maxamed ma tahay mid meesha ku jirta in dib u dhac waqtigii la lumay fursad badan aanay jirin oo muddada harta ay tahay in wada shaqeyn labada dhinac ku wada joogaan
waa mid meesha aad ugu jirta laakiin aniga marnaba amaan iga ay heli mahayaan dawladda iyo xilimaanada midnaba amaaniga heli mahayo labaduba waa shacabka bay dhunta ku dhageen shacabka ay cun qabateen mahmiyad baan ku jirnaa maalmoyto airport-ka aan tagay waan nahay mar alaaliye markaan arkay Uganda is meel walba ka soo jeeda annakana inaad dawlad nahay bay u maleeyaan xilimaanada iyo madaxweynaha neba manhi dawlad
marka la eego inta badan waxa la sheegay ama dadku waxay sheegan baarlamaanka iyo dawladda wax qabad la'aanta inay ka wada sameeyeen oo aanay ahayn cid gaar ah in dusha laga tuura
taas waxaan qabaa horta waxay qabteen maahan baarlamaanka wala madaxweynaha waxay ka shaqeeyeen dan gaar madaxweynaha wuxuu ku dabaraa waa lagu riday markii dhaantu xaabiyo ku daldala baarlamaankii baarlamaankiina shaqo kale uma lahanba mooshinan keenina si ay lacag u helaan marka waxaan rabnaa horta baarlamaanka inuu iimaanka Alle u sugo lacag ay qaataan mushaar ay qaataan asadiga daba socda ilaalinayna gamba ma qaato gaajo gurgisi ilmihiisi 9 bilood mar baa la siyaa mushaar maanta $10 ma dhamma inta maxalli $1 ma dhamma dawladda ugu shaqeeyo sababta ma la arkaba lacag qoryo loo dhiibay dadka dhacaa leh baaba shacabka saas darteed
ha wada joogaana tiro oo
labada dhinac wada joogan oo wada shaqeeyaan atir maxay ku wada shaqeeynayaan
taa wada shaqeeyaan ayo kalsooni isu muujinayo oo mad wuxuu ahaay ka deynayeen shacabkana ka deynayaan mooshinkan ka deynayaan madaxweynaha mooshinka iyo waxan ay ma ahan dad umadanaynaa ayaga aftiga baarlamaanka ka waqtiyana qiimeeyaan umada qiimeeyaan umada wada sakaraadka ah ee gaajada u dhamaaneyso xaqooda ay cunin si
Ahmed Abdirsaq laba aan mooshin ahayn oo ay qaadi kareen baarlamaanka ma jirtaa
sida islaaya markaas ma jirta talaabo kale sababtoo ah madaxweynaha mar hore anaha waxa laakiin mushin kale kankii labaad oo ahaa sida darteed madaxweynaha markaas waxa laga rabay mushinka koowaad inuu ku tusaale qaato markaasna anaha oo ka bedelo shaqadiisi ama markaas wax badlaantiisi ha inuu markaas ku tusaale qaato oo wax meeshas oo uga haro waxa fiican uu soo bandhigo haddartaana tii labaad waa tan hadda socota marka nin walba ay marka wuxuu meesha ka helo oo lahaan doonaa insha Allah oo baarlamaanka uu ka ha saas
haye maam faadum
baarlamaanka waxa u fufnayd markii hore in ay la xisaabtamaa dawladda oo isugu yeeraan maxay ahayd wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha oo ay wareystaan wixii qabteen iyo wixii aysan qabanin iyo wixii ka dhiman iyo wixii kale inay la xisaabtamaan oo su'aalo weydiiyaan ah nin walba siduu wax u qabtay iyo meesha dawladda heerka ay taagantay iyo meesha ay marayso
ha
wallahi ani waxaan qabaa ra'yi ahaanteyda inaan la isku mashquulin sababta waqtiga gaabis markuu joogo waxa la rabay inay sideen dawladdi kale ku soo dhisnaa afar sano hadday ku soo dhamaato isqabsi oo wiilna isqabsi ku jirno dhibaato horti taaga wadanka dhibaatada weyn ummada shacabka haystaas waay marka waxaan dhihi lahaa kaadi badan horta loo gogol badiyay Soomaali tir ma fahamtay koob iyo labo waa la siiyay ninkan wuxuu ahaa Xasan Sheekha mar saddexaad mar labaad ay joogtaa marka waxaan dhihi lahaa xildhibaanadu mar labaadkan hala sugo waqtiga aan dhameysano kadib sadda ku tashta sidee loo qaban karaa doorasho xaq ah hadday dhici karin sidee wax u qabanaa sidee ilka ku nabadgala xeegal waxtaa waa sidee ku nabadgeli karaa wadanki ku badbaadin karnaa ka tashta ha ku tashanna mooshin
barnaamijkii dareenka dadweynahana inta ayuu inooga idilayay kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abukar oo inala socodsiinaysa barnaamijkaasi dareenka dadweynaha oo toddobaadkan inooga imanaya magaalada Muqdisho weli waxaan ku guda jirnaa dhegeystayaal barnaamijkii ku saabsanaa wacyigelinta cudurka dabaysha hatana aynu ku wada nasanno heeska halku dhigiisu yahay Daawud Islamood iyo fanaankii Xasan Aadan iyo Sahra Axmed
awadu da uswa ko ugo quruxna looda quruxna looda looda awadu da uswa ko ugo quruxna looda quruxna looda sagana qabadilay waxana loo u dowgalay nabarka dawlaha marku dukta igaba marku dukta igaba inu daya kibirke adigana anku digo deeq way quruxduye dambiyaanay kugu noqon dambiyaanay kugu noqon hadad maanta doogiyo dahab shiilan u eftahay dayriyo gudabadood daman ka ku dheeraan daina way ku haysa haduu maut ku daay. Dayriyo gudabado daman ka ku dheeraan daina way ku haysa haduu maut ku daay. عشقا دل حيسا غرتي سامالو دحلنه دواناكي هنديدي توما شادا هنديدي توما شادا
وطارا تيراني وا وشدا دلامي وحي do obirentaba irbadiha atayno oqote haddi doodana tiri fashila duataba irbadiha atayno oqote haddi doodana tiri darila saadi matumate duhur kila eedan danna sadaka ato ibna aaga khalatiyo deel qafna kogo
waxba ka dhacay codkii baxsanaa fanaanada Saar Axmed iyo Xasan Aada Samatar heestii Daawo Islamood waxay gabagabo wad barnaamijkeena wacyigelinta dabaysha oo ay idin la socodsiinayeen Hussein Barre Aadan aniga Maxamed Cali Xasan intaan dib dambe hawada uu kulmayna todobaadka dambe barnaamijkan oo kale waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
jacayl kuna sida miraha darayga uma liqa duudub daraahar weyn caashaqo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.